kahit sa files mo, so dito po natin ma-input yung ating mga items, customers, and then suppliers information. Next slide. Yes, ma'am. Marami na po. Yung mga kalalasan mga customers na nag-design ng mga auto supply, yung mga motor cycle parts, painting, and yung stuff. Hot na po, because tagalizan po tayo ng mga. Ano na, check po mamaya naman, ito rin meron ba kami ng recent clients din sa legal, para may reference din po kayo ng lista. So, just as you know, this international legal po. Okay, so continue tayo ng Rita. Okay, so next up is the inventory. So, dito nito mamonitor yung in and out ng ating mga stock po. Sa sales naman, ma'am, so dito na po na sumasyon stock once may bibili na po yung mga isang sa atin. And then, cashiering, so dito tayo makapag-add yung startup cash or petty cash po. And sa receiving naman, ma'am, so if ever may order tayo kay supplier, and then lumating po ng mga items, so dito lang po natin i-input and then automatic na siya mag-add sa lista dun sa inventory po, ma'am. Next is the receivable, so dito nito ma-monitor yung balance ng ating mga customers as well as dito rin po natin ma-input ng kanilang mga payments po, ma'am. So same goes sa ating PO box, so tayo naman ito yung mag-account sa ating supplier. So dito po natin ma-monitor yung ating mga balances ng dito, as well as dito din natin ma-input yung ating mga payments po. Sa expenses naman yun, so dito po natin ma-record yung mga expenses ng dito sa store. So for example, yung mga utilities, salary ng ating mga staff, rentals, and other expenses natin. And then we have stock adjustment, so meron tayong two types of adjustment, the stock out and stock in transaction. Sales repair naman ma'am, so if ever may instances na magpa-uwi ng damage or expire na item ng ating customer, so dito na po natin isang stock. Sa return to supplier naman ma'am, so tayo naman po yung magpa-uwi kay supplier. And then report, so dito natin ma-monitor yung ating profit and loss. So nandito po yung ating sales profit, daily profit and loss, as well as yung ating monthly profit and loss. Sa cash flow naman, ma'am, if ever tumatanggap po kayo ng payments na through GCash, bank transfer, or check, so dito natin ma-input yung ating mga bank account mo, Lisa, and then meron na din po tayo mga resources for that. And then accounting, so dito natin ma-input yung ating mga account titles, and then ma-monitor din natin dito yung ating income statement,